Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage, mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hebraisk. Vores telefonnummer er 35 85 86 11, og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk. God aften og velkommen til denne aftens program. I dag er det jo mandag den 9. januar 2012. Vi håber, at du sidder der godt og læner dig tilbage og har en varm kop te, fordi aftens program, det er historier fra det gamle København. Vi har sakset lidt i bogen, Jørgen Larsen har skrevet, som netop hedder Fra det gamle København og udgivet på Askeskovs forlag. Musikken, vi skal høre indimellem historierne, det er ikke mindre end en legende, og det hedder CD'en også, og den er med Edith Piaf. Og vi tager hul på det første nummer nu.
Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est emporté dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. That love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love your rose. Heart. I mean a world apart, a world where roses bloom, and when you speak it, life will always be. Love your rose, la 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 la.
Hovedstad i spændetrøje. Siden biskop Absalon grundlagde København i 1167, har byen været en fæstning beskyttet af volde på alle sider. Med fantasien til hjælp kan man endnu ane de sidste rester af de historiske forsvarsværker. Midt på Rådhuspladsen, et snes skridt fra Dragespringvandet, er der rejst en næsten 2 meter høj granitsten. Det er der ikke mange, som bemærker, når de i den daglige travlhed iler forbi. Man kunne kalde den 0 km stenen, for en inskription fortæller, at det var herfra, man opmålte vejafstandene mellem hovedstaden og de store sjællandske provinsbyer. På stenen kan man imidlertid også læse, at det var på dette sted, Vesterport havde sin placering, før den blev revet ned i 1857. Det kræver naturligvis en portion historisk viden, men det kræver først og fremmest fantasi, hvis man vil danne sig et indtryk af, hvordan København i langt størstedelen af byens mere end 800 år lange historie har været klemt inde bag snærende volde på alle sider. Helt tilbage fra byens grundlæggelse i 1100-tallet har den været en fæstning beskyttet bag et skiftende system af palisader, ringmure, jordvolde og vandfyldte grave. Der er ganske vist ikke mange synlige tegn tilbage fra de tidligste forsvarsværker, selvom man tydeligt endnu kan se ruinerne af en del af bymuren fra den sene middelalder ved Jammers Plads. Som i så mange andre henseender var der også på dette område, Christian den 4. satte sit tydelige fingeraftryk på byens udvikling. Som en konsekvens af krigskunstens udvikling og især kanonernes større rækkevidde og ødelæggelseskraft, påbegyndte han opførelsen af et tidsvarende voldanlæg, der strakte sig rundt om hele byen, og som første gang rigtig skulle stå sin prøve ved svenskernes belejring af København i 1658 og stormen på byen den 11. februar 1659. En storm, der blev afværget takket være borgernes historiske forsvar, men altså også på grund af de fortræffelige volde. Endnu minder gadenavnet Stormgade os om, hvor hovedangrebet blev sat ind, og man skal se for sig, hvordan der langs den nuværende Vestervoldgade har rejst sig en 5-10 meter høj jordvold, som i den ene ende mundede ud i strandområdet, hvor den sorte diamant nu ligger, og i den anden strakte sig op til knækket ved den nuværende Nørre Voldgade. På den anden side af volden var der gravet en bred, vandfyldt kanal, som gjorde det praktisk talt umuligt for angribende soldater at komme ind i byen uden at blive beskudt fra de bastioner, der var placeret på strategisk udvalgte punkter. Netop hvor H.C. Andersens Boulevard i dag strækker sig som en af byens hovedfærdselsårer, lå der i århundrede en voldgrav, som kun kunne passeres i umiddelbar nærhed af byporten. Søen i Tivoli er de sidste rester af stadsgraven på denne strækning, ligesom søen i Ørstedsparken er det langs Nørre Vold. Al trafik til og fra byen måtte nødvendigvis gå gennem en af byens porte. Den mest befærdede, var Vesterport. Det var den, bønderne fra Frederiksberg, Valby, Hvidovre og Rødovre måtte igennem, når de skulle ind til byen for at afsætte deres produkter. Først i 1800-tallet brød dette upraktiske system sammen. Militært havde det ingen mening at opretholde jordvoldene rundt om byen, der nu mest blev brugt som rekreativt område, hvor man kunne gå tur om søndagen. De få og snævre veje ind og ud af byen var en åbenbar hindring for den økonomiske vækst. Tiden i øvrigt var præget af. I sommeren 1856 blev de militære vagter fjernet fra byportene som tegn på, at København ophørte med at have karakter af en fæstning. Den moderne tidsalder var begyndt, og året efter blev Vesterport revet ned, og endelig i 1872 tog man det sidste skridt, da man fjernede voldene. Jorden blev kastet i stadsgraven, og et helt nyt område åbnede sig for byens vækst. Nu kom brokvarterernes periode, hvor byen morer sig. I generationer har de få 100 meter fra Rådhuspladsen og ud til Frihedsstøtten været rammen om byens forlystelsesliv. Længe efter at Vesterport var revet ned i 1857 og havde frilagt det store område, som i dag er Rådhuspladsen, lå voldene stadig som et bælte rundt om byen. Man kunne derfor ikke bare køre ind fra det åbne land, der hvor det nu passede den rejsende. Byens udfartsveje var endnu få og snævre. Den mest befærdede af dem var vejen mod vest hen over Halmtorvet for enden af Frederiksberggade. Hullet i volden på dette sted hed Vesterbros Gab, men i folkemunde kom strækningen ud til Frihedsstøtten imidlertid aldrig til hede andet end Vesterbros Passage. Selvom man officielt i 1874 havde bestemt, at hele gadestrækningen for fremtiden skulle bære navnet Vesterbrogade. I løbet af et par årtier i den sidste halvdel af 1800-tallet opstod netop her et par hundrede meter langt strøg, som man roligt kan betegne som hovedstadens forlystelseskvarter. I forvejen havde Tivoli udviklet sig til københavnernes foretrukne udflugtsmål, og nu skød det ene etablissement op efter det andet. Her mødtes det mondæne og det spidsborgerlige København på byens dyreste restauranter med et mere folkeligt publikum, tiltrukket af et simpelt usnoppet cafémiljø. Det var kort sagt her, man søgte hen, hvad enten det var for at indtage den store udsøgte menu, eller bare for at læske sig med et godt glas øl fra fad i en af de mange ølhaller. Og det var her, ikke at forglemme, også her, at byens løse fugle lod sig fange. Både de helt kostbare og de, der lod sig lokke med mindre end champagne. Det var dengang. Provinshandelskammeret havde sin helt egen betydning i københavnersproget. Her fandt man på hjørnet af Rådhuspladsen Industricaféen, som senere blev til restaurant Frascati. Hvis overklassens herrer og damer ikke følte sig helt vel til mode blandt de fortrinsvis unge og noget folkelige publikum lige her, så kunne de træde indenfor ganske få meter længere op ad gaden i restauranterne Nimp og Vivex, som var garanteret fri for upassende tale, og hvor tafelmusikken i Palmehaven var en sådan dæmpet karakter, at den endda var accepteret af statsradiofonien. Jo, fornemt skulle det være, og fornemt var det. Sådan var det ikke på den anden side af gaden. Her lå byens berømteste hjørne med centralhotellet, og en restaurant med det populære navn Paraplyen. Begge dele forsvandt, da huset i mellemkrigstiden blev erstattet af Rigshuset med den kendte restaurant Scandia, som hurtigt blev et af tilholdsstederne for dansk guldalderjazz. Inden for få år i 1880'erne opførte en af tidens største byggematadorer, Hans Hansen, med tilnavnet Helly Hansen, de to overdimensionerede etablissementer, Nationalkomplekset og Dagmarkomplekset. Det første blev anlagt, hvor vi i dag finder Scala ved Axeltorv, og det andet på Dagmarhusgrunden. National var under folkelige navne i et halvt århundrede centrum for folkelig dansk underholdning. Det var her, tidens største revystjerner var på scenen, og det var her, man for første gang under vores himmelstrøg kunne opleve let påklædte kordamer, ligesom i Paris. Et sandt gys af fryd og forargelse gik gennem salen og videre ud over hele landet, da Josefine Baker ved Dagmarteaterets sommerrevy i 1928 optrådte i et bananskørt. Nu var man advaret. Denne del af Vesterbro var ikke for de sarte. De kunne til gengæld søge ind i byens nye cirkus i naboejendommen, hvor der blev budt på klovnerier og flyvende artister. Med årene blev det imidlertid stadig vanskeligere for økonomien i det store teaterrestaurant til at hænge sammen. Dagmar blev solgt til nedrivning i 1937. National skala holdt lidt længere, men i 1957 sluttede eventyret også her. Huset blev solgt til stormagasinet Anva, og da Anva lukkede, opstod det moderne forlystelsestempel med navnet Skala, som siden også har set sin undergang.
La parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur.
Vi skal lige beklage det lille udfald, der var i musikken i begyndelsen af nummeret. Vi beklager, at det var en teknisk fejl herfra. Fra Promenade til Motorgade. H.C. Andersens Boulevard er i dag byens mest trafikerede vejstrækning. Før besættelsen var stedet et idyllisk parkanlæg under navnet Vestre Boulevard. For ikke så mange år siden kunne man endnu høre gamle københavnere i distraktion kom til at sige Vestre Boulevard, når de mente H.C. Andersens Boulevard. En besynderlig fortalelse, kan man mene, for det er vanskeligt at forestille sig et mere folkeligt miljø i bybilledet end det, som dækker sig bag de to gadenavne. Det ene vækker mindelser om en stille, havelignende promenade, en bred, langstrakt, blomsterprydet park, som byens borgere i vid udstrækning forstod at benytte rekreativt i sin tid, hvor det endnu var almindeligt at færdes til fods gennem byen. Sådan var billedet af Vestre Boulevard. Den blev anlagt i 1891-92, netop på den strækning, hvor den brede, vandfyldte grav langs Vestervold tidligere havde dannet grænsen mellem by og land. Men nu var byen under forvandling. Volden var revet ned, og de kolossale jordmængder kastede i stadsgraven. Byens profil ændrede på få år fuldstændig. Væk var det snævre, indelukkede præg af middelalder. Den moderne tid havde holdt sit indtog, og i de europæiske storbyer som Wien, Berlin og Paris kunne datidens arkitekter se, hvordan åbne pladser og brede boulevarder var en essentiel del af det moderne byplanlægningsbillede. Det slog også igennem i København, og da Vesterport endelig var blevet revet ned i 1850'erne, og det gamle Halmtorv flyttede ud på Vesterbro, åbnede der sig et kæmpestort og åbent område, der var som skabt for at give plads til byens nye rådhus, når det er over, vil blive aktuelt. Det var ud fra denne plads, og ned mod Kalvebod Strand, den nye boulevard blev anlagt. Det lå ikke i planerne, at der skulle være gennemkørende trafik. Her skulle herske en vis fornem ro, og her inviterede man nogle af tidens bedste arkitekter og mest velhavende bygherrer til at vise omverdenen, hvad det var, det nye driftige København kunne formå. Det var således helt i tidens ånd, at det var på denne strækning, brygger Carl Jacobsen byggede sit storslåede kunstpalæ, Glyptoteket, ved siden af de andre herskabelige bygninger på Dantes Plads. København var rykket mod vest, men det var stadig Vester Voldgade, der var den vigtige trafikåre ned mod Langebro, som endnu var en snæver og besværlig passage til Amager. Således lå Vestre Boulevard hen i ro og fred lige til besættelsesårene, hvor det første angreb på det fornemme gademiljø blev sat ind, da der i den brede midterrabat i 1943-44 blev gravet ud og støbt underjordiske beskyttelsesrum. Og endelig i de første efterkrigsår forsvandt idyllen fuldstændig. Der blev nu anlagt bredere vejbaner for at tilfredsstille den stigende biltrafik, og for at aflaste Vester Voldgade blev den nye tiltrængte Langebro åbnet i 1954 som en direkte forlængelse af den motorgade, der med årene periodevis er blevet den mest befærdede i hele landet. Boulevarden fik samme år navneforandring efter den store eventyrdigter, og selvom det hverken er idyl eller eventyrstemning, man forbinder med den trafikale, med det trafikale inferno, der dagligt udspiller sig i denne del af hovedstaden. Carstensens gamle Tivoli. I næsten 160 år har Tivoli været Københavns alt overskyggende folkeforlystelse. At Tivoli er placeret som et åndehul midt i byens centrum og med rådhuset som nærmeste nabo, er en selvfølge for enhver københavner. Men sådan har det imidlertid ikke altid været. Ikke at forlystelseshaven har holdt flyttedag, tværtimod. Det er selve byen, som har bevæget sig, navnlig i dens voldsomme vækstperiode i anden halvdel af 1800-tallet. Da Tivoli første gang slog portene op for publikum den 15. august 1843, lå haven nemlig lige uden for byens volde og stadsgraven på de jorder, som militæret i århundrede havde krævet friholdt for bygninger. Her skulle være åben land, således at en fremrykkende fjende let kunne beskydes fra voldene. Demarkationslinjen var blevet rykket frem og tilbage, alt efter de skiftende storpolitiske forhold og krigskunstens tekniske udvikling. Og i perioden mellem 1810 og 1852 var det forbudt at bygge inden for en linje, der fulgte Jagtvejen og Falkoner Allé. Blandt byens 100.000 indbyggere var der en ung, entreprenant levemand, som bare ikke tog et forbud for et forbud. Georg Carstensens hed han. I nogle år havde han ernæret sig som bladudgiver og festarrangør, men nu havde han fået øjnene op for de muligheder, der åbnede sig, hvis man kunne opnå dispensation for forbuddet og etablere et stort, folkeligt forlystelsesetablissement uden for Vesterport. I oktober 1841 sendte han en ansøgning til kong Christian den 8. med en ufyrlig beskrivelse af, hvad han havde tænkt sig. Og hvor i han samtidig gjorde opmærksom på, at der var alt for få folkeforlystelser i København sammenlignet med andre hovedsteder. Ansøgningen gjorde sin virkning, og til alles overraskelse fik han tilladelse på betingelse af, at det udelukkende blev bygget med træpavilloner, som hurtigt kunne rives ned eller afbrændes, hvis det skulle være nødvendigt. Den voksende politiske opposition til det enevældige styre antydede, at der måske lå en sammensværgelse bag, og at Carstensen havde overtalt kongen ved at forklare ham, at det publikum, der blev underholdt, glemmer at politisere, og det i virkeligheden handlede om at bortlede opmærksomheden fra forfatningsspørgsmålet. At det skulle forholde sig sådan, er der ingen dokumentation for, men sikkert er det, at det ikke var alle i den småprovinciale by, som så med milde øjne på den selvsikre iværksætter med de udenlandske ekstravagante manerer. Succesen kunne man imidlertid ikke tage fra ham. Folk strømmede til. Nogle for at opleve en tur i rutsjebanen eller en af de mange andre fordystelser, byen talte om. Andre bare for at spacere i blomsterparken ved voldgraven og lytte til Lumbys livsglade kompositioner. Høj og lav, alle måtte de i Tivoli. Teatre og restauranter havde også dengang deres klassepræg, og de sociale forskelle i datidens samfund var meget store. Men når man trådte ind i Tivoli, var det som om, at standsforskellen på et par timer blev ophævet. Det var ikke til at skjule, at ikke blot Carstensen, men også de mange, som havde våget at investere i det nye Tivoli, tjente formuer. Pengene var rar at have, og Carstensens dyre vaner kunne alle fortælle en historie om. Men det var ikke den økonomiske gevinst, der drev værket. Selve ideen om den store folkelige forlystelse havde grebet ham, og nu var det tiden til at udvide og forbedre det, som allerede fra begyndelsen havde været stort og godt. Det synspunkt kunne de mange aktionærer ikke forlige sig med. De ville høste gevinsten af den investerede kapital med det samme. Carstensen derimod argumenterede for, at Tivoli så at sige aldrig bliver færdigt, og der er derfor hele tiden, at det kræver nye investeringer. Hans drøm var et Tivoli, som altid er i forandring, og dog umiskendeligt ligner sig selv. Allerede efter nogle sæsoner kom det til et brud efter en magtkamp, som han tabte. Grundlæggeren blev reelt smidt ud af sin egen have, og det var en forbistret Georg Carstensen, som kun 44 år gammel, døde i januar 1857. Det samme år, Vesterport blev revet ned. Byen eksploderede i en uhæmmet vækst, og en generation senere lå der høje bygninger på alle sider af haven. København havde sprængt sine rammer og var rykket mod vest.
De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayé mes amours, avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Car ma vie, car mes choix, aujourd'hui, ça commence avec toi. de Michel Rivegauche, La Foule. Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Byen rykker mod vest. I anden halvdel af 1800-tallet forvandlede Vesterbro sig fra at være en del af Københavns opland til at være byens tættest befolkede område. I århundredet havde rejsende vestfra, efter at have passeret landsbyerne Valby og Frederiksberg, også skulle igennem en sparsom bebygget forstad med navnet Vesterbyen, eller som nogle sagde, Vesterbro. Herude var ved første øjekast sandt at sige ikke meget at se. Ingen spekulative bygninger eller som kunne tiltrække sig opmærksomhed, selvom man naturligt ikke kunne undgå at bemærke frihedsstøtten. Den 15 meter høje obelisk, der siden 1790'erne havde tronet lige midt på landevejen. Vesterbro havde fået sit navn, fordi den store befærdede alfavej ud mod Valby Bakke på strækningen længst inde mod byen, og byporten var brobelagt. Højst et par tusinde mennesker levede der for 150 år siden, i denne sorte firkant, som i dag er afgrænset af Rådhuspladsen, Vesterbrogade, Enghavevej og Sønder Boulevard. Det var et blandet folkefærd med en helt utrolig overrepræsentation af gøjlere, kroværter og slagtere. Og allerede i 1577 var der ved kongebrev blevet udstedt forbud mod slagtning af dyr inde i byen. Det var en uhumsk og i allerhøjeste grad sundhedsfarlig, og slagterne blev derfor henvist til at bedrive deres métier ude ved trommesalen et pænt stykke vej uden for voldene. Og således gik det til, at slagterhåndværket blev knyttet til Vesterbro, og næsten helt op til vore dage har det været en dominerende næringsvej i denne del af byen. Det store kvægmarked trak i sagens natur også mange rejsende til for fjerne egne. Det gav økonomiske muligheder for krofolket, og her anlagdes uden for byen en stribe kroer og værtshuse, der kunne dække et hvert behov. Her fandt man de honnette etablissementer, men der var også mulighed for mere tarvelige tilflugtssteder, hvis det var ønsket. Vesterbro var allerede før bydelen fik det ry på godt og ondt, som i mere end 100 år har karakteriseret den mere end noget andet folkelige og fornøjelige. Sprængte rammerne. I 1850 var der i den indre by så overfyldt af mennesker, at den praktisk tal måtte sprænge sine rammer. Og det skete helt bogstaveligt ved lov af 6. januar 1852, som med et lempede bestemmelserne for byggeri på de jorder, militæret hidtil havde krævet friholdt for høje stenhuse. Og herefter gik der kun et par år, før en helt ny bydel skød i vejret. Lejekasernerne på 5-6 etager rejste sig på den bare jord langs de nyanlagte gader. Istegade, som endnu ikke strækte sig helt ud til Enghaveplads, Victoriagade, Abel Katrinesgade, Gasværksvej, Eskildsgade, som dengang hed Badevej, Absalonsgade, Øenslærsgade, og en halv snes år senere kom også Dannebrogsgade, Saxogade og Valdemarsgade til. Fra omkring 1875 havde Indre Vesterbro stort set antaget den profil, der blev opretholdt helt frem til saneringsbølgen 100 år senere. Det er velkendt, at der mestendels var tale om spekulationsbyggeri uden den meste gnist af arkitektonisk kvalitet. Lovgivningen satte ingen krav for udnyttelsen af grundarealet, og resultatet var, at der opstod en endnu tættere boligmasse, end man havde haft inde i den gamle by. Lejlighederne bestod som regel af to små rum, og solens lys kunne man kun gøre sig håb om at se, hvis man var så heldig at bo til gaden. Men det var jo de færreste. Den helt overvejende del af lejlighederne lå i side- eller baghusene, hvortil der kun var adgang gennem snævre porte og dunkle gårde. For mange af indflytterne var der ikke desto mindre tale om en klar forbedring i boligstandarden. I køkkenet var der indlagt rindende vand, og i stuen havde man en kakkelovn til koks. Eget WC hørte dog til sjældenhederne. Det blev først almindeligt i 1900-tallet. Så man måtte i gården, hvor der var indrettet lokummer for hele ejendommen. Vesterbro havde allerede fra begyndelsen en mere blandet beboersammensætning end Nørrebro og Østerbro. Selvfølgelig var det et udpræget arbejderkvarter, men i de bedre lejligheder, som under tiden kunne have direkte herskabspræg, boede der også en del velhavende medlemmer af borgerstanden, som oftest selvstændige erhvervsdrivende. Sidste halvdel af 1800-tallet stod i folkevandringens tegn. Københavns samlede indbyggertal blev mere end fordoblet i løbet af en menneskealder, og en meget stor del af indvandringen fra provinsen fik blivende ophold i Vesterbros sidegader. De 2.000 indbyggere i 1850 var blevet til 65.000 i år 1900 og 85.000 i 1920. I dag regner man med, at bydelen huser i hvert fald mindst 35.000 mennesker. Jernbanen erobrer byen. København har haft tre hovedbanegårde, og deres beliggenhed har altid givet anledning til heftige politiske slagsmål. Lige siden, ja allerede inden det første damptog forlod København på sin jomfrurejse mod Roskilde den 26. juni 1847, havde der været en indædt debat om, hvor hovedstadens nye banegård skulle placeres. Initiativtagerne i det sjællandske jernbaneselskab, som stod for driften, fandt, at en beliggenhed lige uden for Vesterport, netop hvor rådhuset ligger i dag, ville være foretrække for rejsende til og fra byen. Vi var endnu i enevældens sidste dage, og kongens ord havde stadig en betydelig vægt i sådan en vigtig sag. Og det stod klart for kong Christian den 8., at denne placering ville indebære, at skinnerne måtte føres lige igennem og således skamfere byens nye folkelige succes, Tivoli. Han afbrød enhver videre diskussion. Hovedbanegården måtte ud på den anden side af Tivoli i dronningens enghave, som jorderne ved frihedsstøtten dengang blev kaldt. Ganske vist var det en del af demarkationsområdet, som militæret havde råderet over, men jernbaneselskabet opnåede krigsministerens dispensation og retten til at opføre en stationsbygning, hvis blot man i ligesom i tilfælde Tivoli ville nøjes med en enkelt etage og kun benytte træ som bygningsmateriale. Huset skulle hurtigt kunne nedrives eller afbrændes, hvis en fjende nærmede sig byen, og således blev det. Linjeføringen ud af byen fulgte kyststrækningen langs Kalvebod Strand, præcis hvor Sønder Boulevard i dag strækker sig ud mod Valby. Herude opstod der imidlertid et vanskeligt problem, som de tilkaldte engelske jernbaneingeniører måtte løse. Intet tog kunne forcere Valby Bakke, og i stedet valgte man derfor at grave skinnerne ned i en endnu eksisterende slugt langs Vierslev Allé. Valby station blev allerede fra begyndelsen betragtet som en meget betydningsfuld for økonomien i hele foretagendet. Det hang sammen med den generelle tvivl, der i tiden herskede om behovet for person- og godstransport over lange afstande. Hvorfor skulle københavnerne rejse til Roskilde? Det var der ikke mange, der kunne svare på. Men at det var hensigtsmæssigt at tage toget til Valby for at gå en tur med familien i Frederiksberg Have, kunne enhver forstå. I praksis kom det til at gå meget anderledes. På få år ophørte togrejser med at være en folkeforlystelse og blev i stedet et vigtigt økonomisk element i opbygningen af det moderne Danmark. Men det betød også, at Københavns gamle banegårdsbygning i 1860'erne blev alt for lille til at kunne klare presset. En ny og tidsvarende måtte bygges, og da det var et krav, at der nu også skulle være forbindelse til Hillerød og Helsingør, rejste problemet sig. Ville magistraten acceptere togskinner tværs over Vesterbros passage, Vesterbrogade, byens dengang vigtigste færdselsåre, og videre ud gennem forstederne, Nørrebro og Østerbro? Debatten rasede, men svaret var et klart nej, og derfor blev den nye moderne centralbanegård anlagt på den modsatte side af gaden, på den grund, hvor Paladsbiografen nu ligger. Det krævede til gengæld en ny linjeføring. Skinnerne blev nu lagt, så de fulgte Gyldenløvsgade, og en bue passerede søerne på dæmningen ved Søpavillonen og videre ud gennem Frederiksberg og Nørrebro. Rosenørns Allé blev anlagt i 1923, netop hvor jernbanesporene tidligere havde ligget. Da det hele foregik på gadeniveau, indebar det, at forstederne var et mylder af jernbaneoverskæringer. Det evindelige problem med at komme uden om Valby Bakke løste man ved at lægge skinnerne nord for Frederiksberg Have. Det havde som konsekvens, at Valby station blev overflødig, så den nedlagde man sammen med den gamle linjeføring. Efterhånden som trafikken i gaderne intensiveres, blev det stadig større problem med de gennemkørende tog til og fra byen. Man skulle dog helt frem til begyndelsen af 1900-tallet, før en løsning så dagens lys, og først efter uendelige politiske slagsmål både på Rådhuset og i Rigsdagen. Det forslag, man langt om længe kunne samles om, har nu vist sin levedygtighed i næsten 100 år. I stedet for at bore dyre tunneler, gravede man skinnerne ned langs boulevarderne på det tidligere voldterræn rundt om byen. Og på den måde fik man adskilt jernbanerne fra den øvrige kørende trafik. I 1911 kunne hovedstaden tage sin tredje og nuværende hovedbanegård i brug til afløsning af den gamle, der midlertidigt blev indrettet som byens største biograf under navnet Paladsteatret. Og endnu en gang blev der anlagt helt nye spor mod vest ud af byen. Et kolossalt område fra Halmtorvet og Sønder Boulevard og helt ud til den nuværende havnefront var blevet fyldt op. En del arealer blev brugt til bolig og industri, men det meste blev overdraget til DSB, som netop i disse år var inde i sin voldsomste vækstperiode. På denne tid dominerede jernbanerne total transport af både mennesker og gods, og der skulle gå adskillige år, ja faktisk adskillige årtier, før bilen overtog denne status.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'équénant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts s'équénant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de gueuler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
Michel Aimer, que nous avons créé à 5 colonnes à la une avec Théo Sarapou. À quoi ça sert l'amour? Théo!
Ça sert d'aimer.
L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ça sert à quoi? À vous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un coup de miel. L'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il
un souvenir de joie.
Enfin, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.
Eh oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien. Avec moi, je suis bien. C'est toi que je voulais. C'est toi qu'il me fallait. Toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, l'amour.
Da Holmens Kanal var kloak. Holmens Kanal var for 150 år siden et stinkende, rottebefængt vandløb. I dag en hovedfærdselsåre i byen. Det var en kendt sag, at der var flere rotter end tilskuere i Det Kongelige Teater. Ja, der var måske overhovedet ingen steder i hele byen, hvor rotterne færdes så hjemmevand som netop i teatret. I dag ville det utvivlsomt give anledning til det helt store slagsmål, hvis det oven i alle de øvrige problemer, teateret slås med, også blev afsløret, at stedet var den, for den ypperste kunst var en sand rotterede. Men sådan var det dengang. Vi skal 150 år tilbage i tiden til den gloværdige periode, hvor ægteparret Johan Ludvig og Johanne Louise Heiberg udgjorde byens absolut kulturelite. Han som teatrets enevældige direktør, og hun som den kunstneriske primadonna. Og man skal se for sig, hvordan det velhavende borgerskab sidder tæt bænket i det lille, overophedede teaterrum, og hvor tidens praktiske skønånder, øenslæger, Andersen, Kirkegaard og måske endda medlemmer af kongefamilien er til stede. Stemningen er højtidelig andagsfuld, og på plakaten er en af øenslægers romantiske tragedier. Men ingen kan undgå at bemærke, at der overalt i mørket vimser lodne, brune, grå og sorte dyr omkring langs panelerne. De kravler i tæpper og i gardiner og gemmer sig bag sætstykker og kulisser. Det er rotterne, der kom op fra kanalen. Kanalen var Holmens Kanal. I dag er det navnet på en af hovedstadens mest estimerede adresser, men i hine tider var det en bred, åben kloak med stillestående vand, opsamlet for byens enorme netværk af rendestene. Ganske vist bestræbte bystyret sig på med natrenovationen at få fjernet så meget som muligt affaldet for dyr og mennesker som overhovedet muligt, men det var en ulige kamp. Med tiden ophobedes ufattelige mængder af rådne efterladenskaber i byens kanaler, og det kræver ikke meget en fantasi at forestille sig, hvordan luften har været på en varm, stille sommerdag. Vi skal tilbage til Christian den 4.'s anlægsarbejder for at finde forklaringen på, at det netop her langs Holmens Kirke og videre frem blev gravet en kanal, som gjorde det muligt at sejle omtrent op til Kongens Nytorv. Herinde bagved, hvor Nationalbanken nu har til huse, lå nemlig Gammelholm, som gennem de følgende par århundrede var hjemsted for den kongelige marine skibsværft. Sommeren 1853 var ikke specielt varm, men alligevel gik det helt gatter galt netop det år. I løbet af månederne fra juni til oktober blev byen raseret af en koleraepidemi, som krævede næsten 5.000 dødsofre. Og da der også de efterfølgende år opstod mindre epidemier, stod det klart, at der måtte gribes ind mod de sundhedsfarlige kanaler med det giftige vand. Allerede i 1864 var arbejdet fuldendt. Ganske vist blev Holmens Kanal ved med at eksistere i byens geografi, fordi stadskonduktør Krak ikke kunne lide, at man udskiftede en gang givende navne med nye. Og således gik det til, at den uhumske kanalstrækning pludselig fremstod som en bred hovedfærdselsåre med palæer på begge sider. Dette blev stedet, hvor landets største private pengeinstitutter fandt det passende at placere deres hovedsæder, skråt over for Nationalbanken og i gåafstand til børsen, regeringsbygningerne og Christiansborg. At Holmens Kanal også var en gadestrækning i byen, der først blev udstyret med fortove og hvor hver enkelt ejendom fik husnummer, siger noget om den status bystyret efterfølgende tillagde netop den del af hovedstaden. Da det i 1881 blev besluttet at opstille en kæmpe statue af Niels Juel til minde om de storslåede sejre over arvefjenden Sverige, fandt alle det sorg naturligt at vælge netop dette sted. En fornemmere placering kunne man næppe tænke sig til søhelten. Kaos ved byporten. Trafikkaos ved indfaldsvejene til København er ikke kun et fænomen af nyere dato. Foran byportene udspillede sig der i gamle dage et fantastisk sceneri, hvor ingen kunne komme hverken frem eller tilbage. Der blev taget fat med hård hånd, da byen i anden halvdel af 1800-tallet efter 700 års indespærring endelig fik gjort sig fri af de snævrende voldanlæg. I løbet af ganske få år ændredes Københavns profil fuldstændig, og den lidt ældre del af befolkningen måtte nødvendigvis opleve det, som om at tidsånden var drevet af galskab. De gamle dage præget af fredfyldt harmoni inde bag stadens fire porte, var nu uigenkaldeligt fortid. Vel havde byens små, overbefolkede rønner i de snævre gyder været ramme om meget menneskelig nød og elendighed. Men det var ikke desto mindre en tid, som i erindringen hurtigt fik et skær af idyl og harmoni. Det gamle Kongens København, en hovedstad i lilleputformat, hvor udviklingen aldrig fik lov at løbe løbsk, og hvor enhver kendte sin på forhånd bestemte plads i samfundet. Rundt om i de store europæiske lande udløste de sociale modsætningsforhold, politiske revolutioner og blodige opgør, og i 1848 havde der rigtig nok også været optræk til noget lignende kunne ske i Danmark. Men det blev ved truslen, og enevælden blev året efter afløst af en fri forfatning, helt uden blodsudgydelse. Men det kan diskuteres, hvor meget den politiske frihed betød for befolkningens store flertal. Det var i begyndelsen kun en lille minoritet, som havde stemmeret, og som engagerede sig i de politiske spørgsmål. Så er det til gengæld i øjenfaldende, hvordan den økonomiske liberalisme satte sit tydelige tegn. I århundredet havde størstedelen af halvdelen i København fundet sted, af handlen i København fundet sted på de store torvedage onsdag og lørdag, hvor omegnens bønder søgte ind til byen for at afsætte deres varer. Og da de alle med deres tungt belæssede vogne på samme tid nødvendigvis skulle ind igennem en af de fire byporte for at komme ind i selve byen, gav det anledning til et helt ustyrligt trængsel. Så langt øjet rækte, holdt vognene i kø på de smalle veje, og i timevis ventede man på at komme frem. Den sparsomme plads i portene tillod kun én vogn ad gangen, og helt umuligt blev det, hvis der så også kom modkørende trafik. Dette irritationsmoment var dog intet for at regne imod den konsumtionsafgift, der skulle betale, før man fik adgang til byens torve. Alle varer, som førtes ind til byen, blev behæftet med en afgift, og der blev ikke set med milde øjne på smugleri. Særligt krævende, særligt tidskrævende var det naturligvis, når hele vognlæs skulle undersøges, men også tilfældige fodgængere, som nærmede sig byporten, måtte acceptere, at posekiggerne interesserede sig for, hvad man havde i tasken. Alt skulle registreres, og det måtte nødvendigvis udvikle sig til et administrativt kaos. Bedre blev det ikke, at tre af byportene kun var åbne for passager i dagtimerne. Nørreport var undtagelsen, hvor man også kunne komme ind til byen efter mørkets frembrud, hvis man vel og mærke var parat til at betale aftentakst for at passere broen. Den 1. april 1852 blev dette århundrede gamle system opgivet. Med et pennestrøg forsvandt toldeftersynet ved byporten, som herefter stod åben for fri passage både nat og dag. En udvikling, som ikke lod sig standse, var gået i gang. Fire år senere blev skillevagterne fjernet fra byporten, som nu hverken havde militær eller økonomisk betydning. Det var et levn fra en gammel tid og blev nok mest af alt betragtet som kolosser, der lå i vejen for udviklingen. I hvert fald blev der truffet en hurtig beslutning om nedrivning. Nørreport faldt allerede i 1856, året efter kom turen til Vesterport og Amagerport. Den moderne tid havde sejret, og byen blev åbnet ud mod det store opland. Hvor Nørreport havde stået, blev der gravet et hul i volden, således at Frederiksborggade kunne føres igennem som en naturlig forlængelse af strækningen ind til Kultorvet. Endnu lå den 6-7 meter høje Nørre Vold tilbage som københavnernes mest yndede promenade. Det var her, man gik tur med sin udkårne i de lune sommeraftener. Og det var her, man kunne træffe kongen højt til hest. Hvem snakker om betalingsring i dag?
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, y'a un colossal qu'on a plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je préfère rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Y'a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien. Les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché. Et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son vert de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde dans l'air, tu comprendras. Que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos. Pour passer par-dessus l'eau, voilà pourquoi Paris s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de Notre-Dame de Paris.
De Michel Rivgauche sur une musique de Charles Dumont. Les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait, comme joli mot d'amour, et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué, car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot, pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. Ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui l'ai redit avec autant d'amour, un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant qu'il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais, la 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 la, c'est sûr que la 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 la, mon amour, au fond ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis c'est mon amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour. Qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois. Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour.
Byen brænder. Branden i 1728 lagde mere end en tredjedel af København i aske og ændrede byens profil fuldstændig. En stor del af middelalderkvartererne forsvandt, og moderne boligformer så dagens lys. I Københavns historie spiller de store ildebrande en helt central rolle. Især brændende i 1728 og i 1795 betød, at byen i løbet af blot et par generationer fuldstændig ændredes karakter. De gamle middelalderkvarterer var stort set alle blevet flammernes bytte, og ud af asken voksede det København frem, som i dag udgør den egentlige bykerne. I århundrede havde det store flertal af byens borgere indrettet sig så godt, som de nu formåede i de små, usle træhuse, der strakte sig langs de skumle, snævre gyder. Havde man blot tag over hovedet, måtte man stille sig tilfreds. Og at hele familier på en halv snes personer blev stuet sammen i et rum, som både var stue, køkken og sovekammer, var almindelig boligstandard. Etageadskillelsen var enkel. Et lag brædder udgjorde almindeligvis både gulv og loft. Et enkelt fag vinduer lod en smule sollys falde ind, hvis bygningen ikke konstant lå i skygge. Ulideligt varmt har der været om sommeren, og bitterligt koldt om vinteren. Alle vidste selvfølgelig, at der var tale om rene brandfælder, men ingen havde nogensinde taget sig sammen til at gøre noget ved det. Og en efterårsdag i 1728 var det for sent. En lille 7-årsknægt havde været uforsigtig med et tællelys, og fra ejendommen i lille Sankt Clemensstræde ved Vestervold, ikke langt fra hvor lurblæserne nu står, havde ilden i rasende fart bredt sig til nabobygningerne. Ved rettidig omhu kunne branden være bragt under kontrol og byen være reddet. Men den dag gik alting galt. Brandkorpset havde, netop som det var allermest brug for det, bogstaveligt talt bevilget sig selv en fridag. Efter en vellykket øvelse var det nu spredt rundt om i byens mange værtshuse, og de færreste har formentlig været egnet til aktiv tjeneste. Brandmajor Preisler og byens politimester Himmerik var ligeledes indisponible af samme årsag. Vand kunne man ikke skaffe, fordi vandledningerne var under reparation, og da kommandanten samtidig krævede, at Vesterport skulle vedblive at være lukket, kunne man heller ikke hente vand i stadsgraven på den anden side af volden. Konsekvenserne var skæbnesvanger over enhver forstand. I løbet af de følgende 3 dage brændte en tredjedel af byen, og mange gader forsvandt fuldstændig for aldrig mere at genopstå. Udover de ufattelige menneskelige lidelser, branden medførte, betød den også et uerstatteligt tab på dansk kultur. Værst var det, at universitetsbibliotekets kolossale bogbestand, som var anbragt på loftet af Trinitatis Kirke, blev flammernes bytte og efterlod aldrig udfyldte huller i Danmarks historien. Der blev efterfølgende nedsat en regeringskommission, som skulle forestå genopbygningen. Og klog af skade krævede man, at de nye huse blev opført i sten, og de nye gennemgående gader blev anlagt efter moderne standard med en sådan bredde, at 3 karreter kunne passere hinanden, uden at de gående forulempedes derved. I sidegaderne accepterede man dog, at der kun skulle være plads til 2 karreter. Men i praksis kunne man imidlertid slet ikke leve op til de høje ambitioner, og regeringen og bystyret måtte hurtigt acceptere genopbygningen af hundredvis af træbygninger ved siden af de nye såkaldte ildebrandshuse. Dette var moderne, enkle legekaserner, som stadig rundt om i byen har overlevet helt op til vore dage. De karakteristiske gavlkvisthuse på Gråbrød og Torv, i Åbenrå og i Nybrogade vidner om genopbygningen efter branden i 1728. Det var ved samme lejlighed Kultorvet lige inden for Nørreport opstod, dog med et lidt andet navn, Ny Nørretorv oven for Rundetårn. Og det var også på denne tid Frederiksberggade blev anlagt som byens nye hovedstrøg mellem Rådhuset på Gammel Torv og Vesterport. Søerne og vandforsyningen. Søerne skulle sikre drikkevandsforsyningen for borgerne og besværliggøre et militært angreb på landets hovedstad. Nu er det første, som slår en, når man kigger på et oversigtskort over København, er søernes dominerende placering. Med deres fuldstændig rektangulære form strækker de sig i et bælte rundt om den gamle bykerne, fra Gamle Kongevej i den ene ende til Østerbrogade i den anden. Kunstige ser de ud, og det var også lige, hvad de var, selvom vi skal langt tilbage i byens historie for at finde frem til deres oprindelse. De første 300-400 år efter byens grundlæggelse strakte der sig en naturlig lavning i landskabet herude, langt uden for det tidligste voldanlæg. Herude kunne bøndernes kvæg græsse i sommerhalvåret, og her kunne der samles hø ind til vinterfoder. I takt med befolkningstilvæksten opstod der et problem med at skaffe tilstrækkeligt drikkevand. Hidtil havde man kunne klare sig med brønde inden for voldene, men i det 16. århundrede var byen blevet så stor, at man måtte se sig om efter en anden løsning. En plan blev sat i værk, Den krævede ganske vist kolossal gravearbejde, men til gengæld ville det betyde, at knaphed på drikkevand aldrig mere ville blive et problem. Det var i hvert fald, hvad man mente dengang. Det var også et velkendt sag, at der i de store søer nord og vest for byen var masser af ferskvand. Vand, som til ingen nytte i århundreder var strømmet ud i Øresunds mange forskellige steder. Med hjælp af et omfattende dæmningsbyggeri omkring 1525 blev de mange åløb tvunget væk fra deres naturlige leje og ind mod byen. Mest afgørende for projektet var dæmningen, der blev bygget på den strækning, hvor Roskildevej nu passerer Damhussøen. Det betød, at Harestrup Å her svulmede op til en kunstig sø, Langvads Dam, før den strømmede videre ind i Grøndalen og fortsatte i nordøstlig retning. Da man samtidig nord for byen havde spærret det naturlige afløb fra Indrup Sø og Lersøen, mødtes de to åer nu ved Bispeengen og fortsatte i en gravet rende. Ladegårdsåen helt frem til den store dalsænkning, som således blev forvandlet til Piblingesøen og Sortedamsøen. Her forhindrede dæmninger ved Gyldenløvsgade og Østerbrogade, at vandet kunne strømme ud i Kalvebod Strand og Øresund. Stadig lå Sankt Jørgens Sø mange år endnu hen som en engområde uden for dæmningerne. Der var således skabt et stort ferskvandsbassin umiddelbart uden for byen, og herfra var der en forholdsvis simpel sag at trække åbne eller lukkede vandledninger ind i de beboede områder, ligesom man også lod vandet strømme ind i voldgraven. Det store projekt tjente således to formål. Dels sikrede det drikkevandsforsyning for borgerne, og dels ville det besværliggøre et militært angreb på landets hovedstad. På Christian den 4. var den vandfyldte stadsgrav aldeles afgørende for byens evne til at forsvare sig, og for at øge vandtilstrømningen forhøjede han dæmningen ude ved Damhussøen i 1619-20. Det gav naturligvis højere vandstand, men det bevirkede også, at bønderne nu viste deres utilfredshed med hele projektet. Det var jo deres marker, som blev oversvømmet af det nye system af søer og åer. Gang på gang blev der forøvet hærværk mod dæmninger og sluser, og det endte med, at der i 1681 blev udstedt en forordning, hvorefter ødelæggelse af vandforsyningen skulle straffes på livet eller efter forseelsens måde med livsvarigt fængsel og jern på Bremerholm. Det hjalp. Og der blev herefter ikke indberettet om flere ødelæggelser.
Comme ils nous regardaient les gens, nous on ne voyait pas les gens. Pour nous ils étaient transparents, on ignorait les gens, on était seul au monde. Comme ils étaient pressés les gens, sous la pluie ils couraient les gens. Mais nous on planait en rêvant, un soleil éclatant inondait notre monde. Comme ils étaient tristes les gens, car ils ne savaient pas les gens que des fleurs couvraient les pavés, que le printemps naissait en plein cœur de l'automne. Comme ils étaient surpris les gens, peut-être un peu jaloux les gens, des amants qui disaient toujours et qui parlaient d'amour sans s'occuper des gens. Comme ils nous regardaient les gens, nous on ne voyait pas les gens. On se regardait dans les yeux, c'était vertigineux, c'était le grand naufrage. Ils étaient fascinés les gens, ils n'avaient jamais vu les gens. Une telle folie, de tels amants, de tels indifférents aux gens et à l'orage. Comme ils étaient drôles les gens, comme ils baissaient les yeux les gens,
quand tous deux on s'est enlacés, quand on s'est embrassés en se disant je t'aime. Comme ils étaient pressés les gens, mais ils se retournaient les gens pour voir encore ces deux amants qui s'aimaient tellement à faire rêver les gens. Comme ils nous regardaient les gens, nous on ne voyait pas les gens. Comme ils étaient pressés les gens, nous on ne voyait pas les gens. Comme ils se retournaient les gens, nous on ne voyait pas les gens.
Katastrofen, der ikke kunne ske. Blot en menneskealder efter byens første store brand i 1728, blev København i 1795 igen ramt af en lignende katastrofe. På et par dage lagde en ny brand omkring 1000 huse i aske. Mange københavnere havde med egne ører hørt om, hvordan København i løbet af tre døgn i året 1728 var blevet lagt i aske. Ja, der var en dog enkelte, som havde en personlig erindring om katastrofen, selvom det efterhånden var en menneskealder siden. Men nu var tiden jo en helt anden. Kalenderen sagde 1795, og den moderne oplysningsånd havde sat sit præg på dagligdagen. Man levede i opfindelsernes og teknikkens tidsalder. Brandvæsenet var velorganiseret. Nej, sådan en ulykke kunne aldrig ske igen, troede man. Man tog fejl. Allerede året forinden havde man fået en alvorlig advarsel, da en banal skorstensbrand på få timer havde udviklet sig og forvandlet det kæmpemæssige Christiansborg Slot til en sodsværtet ruin midt i byen. Selveste kongefamilien var blevet hjemløs og havde set sig nødsaget til at tage ophold på Amalienborg. Civile, ingen adgang. Forsommeren havde været usædvanlig varm og tør, men der var ingen, som opfattede situationen som faretruende. Ikke engang, da der om formiddagen den 5. juni udbrød brand i noget tømmer og tovværk på flådens værksteder på Gammel Hom, hvor nu Nationalbanken ligger. Byens brandkorps mødte talstærkt frem, men blev afvist af Holmens kommandør. Stedet var militært område, og han ønskede ingen civil indblanding. Det var en fatal beslutning. Fra en stor magasinbygning langs Holmens Kanal sprang gnister, båret af vinden, over i kvarteret omkring Nikolaj Kirke. Her var der et virvar af små gader og primitive træhuse, som ilden straks forvandlede til meterhøje fakler. Endnu kunne byens måske være reddet, men Københavns brandmajor, Bøje Junge, lå netop den dag på landet ude på Gammel Kongevej, og inden han var blevet hentet og havde fået organiseret slukningsarbejdet, havde ilden fået fat i den kæmpemæssige kirkebygning. I et inferno af flammer styrtede spirets trækonstruktion ned og sendte ilden videre ud i byen. Først 60 timer senere lykkedes det at få bugt med branden, som nu var nået helt ud til Nørre Vold. Da var næsten 1000 huse brændt ned til grunden. Ved genopbygningen fik København i vid udstrækning sin nuværende profil. Der blev iværksat en byplan, som sikrede, at alle nye huse skulle opføres i sten, og ingen af dem måtte være højere end gadens bredde. Og det blev et karakteristisk træk ved de nyopførte huse, at de alle havde såkaldt knækkede hjørner på mindst et par meter, således at gadekrydsene fremstod som små pladser. Hensigten var at skabe luft og gøre det lettere at afvikle trafikken. Det er en arkitektur, som stadig kan iagttages overalt i den indre by, samtidig med, at der blev anlagt nye store pladser, der kunne virke som brandbælter, hvis en ny katastrofe skulle ramme byen. Nytorv og Gammeltorv, som tidligere havde været adskilt af byens nu nedbrændte rådhus, blev forenet, og et nyt rådhus i nyklassistisk stil blev rejst i det ene hjørne. Det er den bygning, som i dag fungerer som Københavns domhus. Endelig blev der på brandtomten, ikke langt fra Nikolaj Kirke, gaderne Højbrostræde og Store Færgestræde helt røde. Her anlagde man så Højbro Plads.
Boulevard du crime pour voir la pantomime. Ce soir on se bouscule au théâtre des funambules. Les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente. Le Paris de 1830, masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais dans la foule qui rit de Pierrot, il y a toujours un arlequin. Dans la vie faut des arlequins, sans quoi l'amour ça ne serait que des mots. Aussi lorsque Pierrot sourit, c'est là-haut vers les amants du paradis. Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules. Les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente. Le Paris de 1830, masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais tous ces gens qui rient de Pierrot ignorent que lui pleure pour de vrai, puisque la femme qu'il aimait est partie ce soir sans un mot. Au silence que Pierrot sourit, tout là-haut pleurent les amants du du crime pour voir la pantomime. Ce soir on se bouscule au théâtre des funambules. Les malheurs de Pierrot, sous les cris les bravos font rire dans la tourmente. Le Paris de 1830, quel talent fantastique, qu'il est drôle et comique. Ça c'est un vrai Pierrot, allez vas-y refais ton numéro.
Du har lyttet til Radio Shalom. Vi håber, du synes, det var skægt at høre de gamle historier fra det gamle København. De blev læst af Bjarne Bigård, som også selv passede teknikken. Ha' det nu godt, til vi høres ved igen. Tak for i aften.